եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է բարի երեկո։ Առաջիկա 1 ժամում մեր թողարկման ընթացքում լսեք Freedom House-ը փաստերը, մեր երկրում անցած տարի եւս ժողովրդավարական առաջընթաց չի արձանագրվել։ Հայաստանյան իշխանական եւ ընդդիմադիր դաշտում շարունակում են ակտիվորեն քննարկել Օբամա, Մեդվեդև, Սարկոզի հայտարարությունը։
Հստակ ամրագրված է Լեռնային Ղարաբաղին միջանկյալ կարգավիճակ շնորհելու հարցը։
Հստակություն չկա։
Սոցապնոր նախարարը այսօր անցավ իր պարտականությունների կատարմանը։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում այս ոլորտում սա նախարարի 3-րդ փոփոխությունն է։
Կարևոր է, որ 2006 թվականից զբաղվում է քաղաքական գործունեությամբ։
Միացյալ Նահանգներում լրտեսական սկանդալ է հասունանում Ամերիկան 10 ռուսների կասկածումը լրտեսության մեջ, արձագանքելով Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը այս հայտարարությունը որակում է սառը պատերազմի ժամանակների ոգուն հարիր։ Թողարկման ընթացքում այլ թեմաների եւս կանդրադառնանք օրվա մամուլի հրապարակումները կներկայացնենք, բայց նախ ժամի վերջին լուրերին ծանոթացեք, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերը եւ այսօրվա ընթացքում արձանագրվել են հրադադարի խախտման դեպքեր։ Ըստ հաղորդագրության, ադրբեջանական կողմից մի քանի ուղություններով գնդակոծվել են Ղարաբաղյան պաշտպանական հենակետերը։ Պատասխանատվորություններից հետո հակառակորդը լռել է։ Հրաձգության հետևանքով տուժածների մասին հաղորդագրություններ չկան։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին այսօր այցելել է Ադրբեջան։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Բաքվում Սեմնեբին քննարկելու է Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը, Ադրբեջանի առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, Ադրբեջան-Եվրամիություն և էներգետիկ ոլորտին առնչվող հարցեր։ Փիթեր Սեմնեբի այցելությունը Ադրբեջան ավարտվելու է հուլիսի 1-ին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, ուր նշված է, որ Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի օգտին լրտեսելու կասկածանքով 10 մարդու ձերբակալությունը վերադարձ է սառը պատերազմ։ Մոսկվան գտնում է, որ ԱՄՆ-ի մեղադրանքները անհիմն են եւ անվայել նպատակներ են հետապնդում։ Հայտարարությունը մեծ ափսոսանք է հայտնում, որ ձերբակալությունները կատարվեցին այն պահին, երբ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման գործում է ԱՄՆ-Ռուսաստան հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ։ Սերգեյ Լավրովը, որը այցելել է Իսրայել, այսօր ասել է, թե Ռուսաստանը պարզաբանումներ է սպասում Միացյալ Նահանգներից։ ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը հաղորդում է, որ Կիպրոսում ձերբակալվել է Միացյալ Նահանգների կողմից փնտրվող մեկ անձնավորություն, որը նույնպես կասկածվում է Ռուսաստանի օգտին լրտեսություն կատարելու մեջ։ Այդ մեղադրանքով ձերբակալվածների թիվը հասավ 11-ի։ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Լիբերմանը Լավրովի հանդիպումից հետո հայտարարեց, որ առաջիկա 2 տարիների ընթացքում հնարավոր չէ Պաղեստինի պետության ստեղծումը։ Մերձավոր Արևելքի հակամարտության կարգավորման միջնորդները, Քարիակը, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Եվրամիությունը եւ ՄԱԿ-ը կոչ էին արել 2012 թվականին ստորագրել համապատասխան համաձայնագիրը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը կողմի արտահայտվել Իրանի հետ բանակցությունները սկսելու համար, չնայած այդ երկրի դեմ վերջերս ընդունված պատժամիջոցներին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը բանակցությունների օգտին արտահայտվեց այն բանից հետո, երբ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը 2 շաբթի օրը ասաց, թե Իրանը պատրաստ է վերադառնալ բանակցություններին, սակայն օգոստոսից ոչ շուտ։ Աֆղանստանում միջազգային ուժերի հրամանատարի պաշտոնում առաջադրված գեներալ Դեյվիդ Պետրոուսը այսօր ելույթ է ունենալու ԱՄՆ սենատում անցկացվելիք լսումներում, որտեղ հաստատվելու է նրա նոր պաշտոնը։ Հիշեցնեմ, նախկինում նա Իրաքում կոալիցիոն ուժերի գերագույն հրամանատարներ։ Ադրբեջանը չի համագործակցի ֆինանսակայնային ընկերությունների հետ, որոնք դրամական փոխանցումներ են կատարում Լեռնային Ղարաբաղ։ Նրանց գործունեությունը Ադրբեջանում կդադարեցվի։ Այս մասին հայտնել է Ադրբեջանի կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Աֆթան Դիլբաբայևը, նա ասել է, որ նախկինում նման դեպքեր եղել են եւ իրենց գործողությունները արդյունք են տվել։ Չինաստանի եւ Թայվանի միջև տնտեսական համագործակցության պայմանագիր ստորագրվեց։ Քաղաքագետները նշում են, որ ավելի քան 60 տարի հետո սա երկկողմ հարաբերություններում ամենանշանակալից քայլն էր։ 1949 թվականից հետո Թայվանը փաստացի անջատվել է Չինաստանից։ Ռումինիայի արևելքում հորդառատ անձրևներից առաջացած ջրհեղեղների հետևանքով վերջին օրերին 21 մարդ է զոհվել։ Այս մասին հաղորդում է երկրի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտը։ Ռուսաստանի նախագահը բյուջեին վերաբերող ուղերձով դիմել է կառավարությանը, առաջարկելով առաջիկա 3 տարիների ընթացքում 20%-ով կրճատել պետական սեկտորի աշխատատեղերը։ Հունաստանում հերթական գործադուլն է անցկացվում, պետական սեկտորի աշխատողները բողոքում են թոշակի անցնելու տարիքը բարձրացնելու դեմ։ Չեխիայում միանշանակ չեն ընդունում Պրագայում Մայքլ Ջեքսոնի արձան տեղադրելու քաղաքային իշխանությունների որոշումը, ըստ որի օգոստոսի 29-ին Ջեքսոնի ծննդյան 52-րդ տարեդարձի օրը Պրագայի զբոսայգիներից մեկում կբացվի նրա բրոնզե կիսանդրին։ Հազարավոր չեխեր Facebook-ում բողոքել են քաղաքապետարանի որոշման դեմ, պոպ աստղ Մայքլ Ջեքսոնը մահացավ 1 տարի առաջ 51 տարեկան հասակում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակենք թողարկումը։ Օբամայի, Մեդվեդևի և Սարկոզիի Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարներին ուղված հայտարարությունը շարունակում է մնալ Հայաստանի իշխանական և ընդդիմադիր դաշտի քննարկման թիվ մեկ խնդիրը, ընդ որում տրամագծորեն հակառակ գնահատականների արժանանալով։ Հստակեցված չեն այն սկզբունքները, որոնք հիմք կդառնան հարցի լուծման համար, պնդում է ընդդիմությունը, հենց այդ փաստը շեշտադրելով իբրև չափազանց մտահոգիչ։ Իշխանությունը, ինչպես հայտնի է, ողջունել և շարունակում է ողջունել Ղարաբաղյան բանակցություններում համանախագահող երկրների ղեկավարների այս կոչ հայտարարությունը։ Կողմերի տեսակետները Ռուզաննա Ստեփանյանն է ամբողջացրել։
Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը այսօր հրավիրած ասուլիսում, անդրադառնալով Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի նախագահների հայտարարությանը, նշեց, թե Հայաստանի իշխանությունները բարձր են գնահատում նախագահների ճանկերը խնդրի խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ, սակայն դա չի նշանակում, որ Հայաստանը գրկաբաց ընդունում է այդ հայտարարությունը։ Օրինակ, կարգավորման հիմնարար սկզբունքների հաջորդականությունը, որը ենթադրում է օկուպացված տարածքների վերադարձ, հետո Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակի դրամադրում, Հանրապետականի մամուլի խոսնակի փոխանցմամբ որոշ հարցեր է առաջացնում։
Հարցեր են առաջացնում քայլերի հաջորդականությունը այս սկզբունքների հետ կապված։ Եվ քայլերի հաջորդականությունը ըստ մեզ հետևյալը պետք է լինի. մինչև Լեռնային Ղարաբաղի այդ կարգավիճակի խնդիրը չորոշվի, մնացած բոլոր հարցերը անցանցյալ են։ Հակառակ դեպքում մենք ոչ թե գնում ենք խնդրի կարգավորման, այլ գնում ենք իմիտացիա։
Ամեն դեպքում, ըստ Շարմազանովի, Հայաստանի համար կարևորագույն երեք սկզբունքներ այդ հայտարարության մեջ տեղ են գտել, մասնավորապես կամարտահայտության միջոցով Ղարաբաղի կարգավիճակի վերջնական որոշում, Ղարաբաղը Հայաստանի հետ կապող միջանցք և անվտանգության երաշխիքներ։
Հայտարարությունը կարծում եմ, որ դրական էլեմենտներ պահունակող կառուցողական հայտարարություններ, որովհետև այնտեղ մենք տեսանք, որ հայկական կողմի երեք կարևորագույն առաջարկներն ու սկզբունքները ներառված են։ Առաջինը, մենք տեսանք, որ այս հայտարարության մեջ հստակ ամրագրված է Լեռնային Ղարաբաղին միջանկյալ կարգավիճակ շնորհելու հարցը, ավելին, որը շատ եմ ես կարևորում, նաև ապագայում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի պարտադիր կամարտահայտության միջոցով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերջնական որոշումը, որը ոչ այլ ինչ է, քան Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի իրացման ճանաչում։
Թեև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հիմնարար սկզբունքներում չի նշվում, թե կոնկրետ ում մասնակցությամբ պետք է որոշվի Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, սակայն Հանրապետականի մամուլի խոսնակը պնդեց, թե Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է որոշի իր ճակատագիրը։ Ինչ վերաբերում է ադրբեջանցի փախստականների վերադարձին, ապա այդ խնդիրը ըստ իշխանության ներկայացուցիչ չի, պետք է լուծվի միայն Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշումից հետո։
Անդրադառնալական է, եթե մեր նպատակն է կայունություն և երկարատև խաղաղության հասնել տարածաշրջանում հենց Լեռնային Ղարաբաղում, ապա առանց կարգավիճակը տալու, այնտեղ ադրբեջանցի փախստականների վերադարձը առանց կարգավիճակի ավելի նոր կոնֆլիկտներ կարող է ծնել։ Եվ նույն հենց ադրբեջանցների հայտարարությունները ռազմատենչ և նման դիվերսիոն գործողությունները ցույց են տալիս, որ ադրբեջանցները այսօր էլ պատրաստ չեն խաղաղ ապրել հայերի հետ հարևանությամբ։
Միջդերն դիմադիր ժառանգություն կուսակցության մամուլի խոսնակ Հովսեփ Խոշուդյանը այսօր պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին նշեց, թե հիմնարար սկզբունքները, որոնց մասին հիշատակել էին Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և ԱՄՆ-ի նախագահները, չեն բխում հայկական կողմի շահերից։ Մասնավորապես ժառանգության մամուլի խոսնակի փոխանցմամբ նախ պարզ չէ, թե երբ է որոշվելու Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հարցը և ամենակարևորը, ովքեր են մասնակցելու այսպես կոչված կամարտահայտությանը։
Հստակություն չկա ում կամարտության։ Վաղ Ադրբեջան նորից ասի, որ ամբողջ Ադրբեջանի տարածքում պետք է կամարտահայտություն լինի։ Այս հաստատվող դա չի երևում։ 1/3-ը ես չեմ հասկանում, ինչից են այդքան ոգևորված իշխանությունները եւ հանրապետականները մասնավորապես։ Նրանց որ նշված է, որ Արցախի շուրջ ազատագրված տարածքները պետք է հանձնվեն Ադրբեջանին, դրանց են այդքան ոգևորված։
Այսինքն այս հիմնարարությունները ձեր կարծիքով չեն փոխվում հայկական կողմի շահերից։
Այո, միանշանակ սա հետընթաց է Հայաստանի համար եւ հայկական դիրքերի համար։ Հաշվի առնելով ամենակարևորը, որ այս սկզբունքներով ձևով ոչ միայն չի ապահովում Ղարաբաղի մասնակցությունը, այլ նաև չի ապահովում Ղարաբաղի բնակության անվտանգությունը։ Անորոշ ժամանակի վրա թողնել հանրակրթեի հարցը, որը որ պետք է որոշի կարգավիճակը վերջնական եւ թողնել ամեն ինչ ժամանակավոր կարգավիճակի հասին, սա ընդհանրապես բերելու է արտաքին գործոնների ուժեղացմանը, մեր անվտանգության եւ մեր ինքնիշխանության պակասեցմանը, թե սեփական երկրում, թե Ղարաբաղի ինքնիշխանության նվազեցմանը այն տարածներում, որը ինքը այսօր վերահսկում։
Հանրապետականները ընդունում են, որ միջև կարգավիճակի հարցը չլուծվի, պատասխանատուների հարց, ինչպես նաև մյուս բոլոր հարցերը չեն կարող շոշափել, դրանք բոլորը ազգանցական հարցեր են։
Ես կարծում եմ, որ այն հայտարարությունից, որը որ հրապարակվել է, չի բխում իրենց այդ լավատեսությունը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր Ղարաբաղում եւ Հայաստանում պատերազմի տարիներին անհայտ կորածներին են հիշում։ Մի մանրամասը ներկայացնելով կտեղափոխվենք Ստեփանակերտ։ Ազատամարտիկների հիշատակի օրվա առիթով Եռաբլուր Պանթեոն այցելած Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը ըստ ԱՄԵԿ Plus-ի ասել է, որ այս տարի որևէ անհայտ կորածի չեն հայտնաբերել, իսկ նրանց թիվը Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի նախորդ տարվատվյալներով 4-5000 է։ Հայաստանյան կազմակերպությունները սակայն 2 անգամ մեծ թիվ են նշում։ Իր հրապարակ ման մեջ գրել է ԱՄԵԿ-ը։ Այժմ լսենք Ղարաբաղից խոստացված մեր ռեպորտաժը։
Լեռնային Ղարաբաղում այսօր նշում են հայրենիքի համար նահատակվածների եւ անհայտ կորածների հիշատակի օրը։ 18 տարի առաջ հունիսի 29-ին Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Հասան Ղայագյուղի ուղությամբ մարտական գործողությունների ժամանակ 79 հայ զինվորներ անհայտ կորան։ Կա նաեւ վարկած, որ նրանք զոհվել են։ Նրանց հարազատները, սակայն, չեն հավատում այդ վարկածին եւ մինչ այսօր էլ սպասում են։
18 տարի են։ Չանը մեծ հույս սպանում ուրակյամա։ Հատոն կապում մտանեմ։ Աման իջին գինել կոչմի տերակավիչ։ Եջոկատ կավիչ։ Մի արաբոյ ջոկատը պանե Հասան Ղայի տերիտորիայի։ Յուսանասնու կանուկ։
Արնետա Սարգսյանի որդին 18 տարի առաջ այսօրը նույնպես անհայտ կորել է։ Մայրը պատմում է, որ տարիներ առաջ իրեն հաջողվել է իմանալ, որ իր որդին ողջ է, սակայն մինչ այսօր այլ տեղեկություններ որդու նրա գտնվելու վայրի մասին ոչինչ չգիտե։
Մենք ծնողներս միշտ են աշկրնես ճանապարհին, մեր մի քիչ փոփոխական սանդուղքների վրա ականջներս բան խլշում ասում մին լսիմ տեսնամ ես մին ուծե տաղասա բարձրան ու իմ սիտս միշտ բուշակում ավոր իմ տաղան սաղա ավոր իմ տաղա ես պիտի մինոր իմ տաղային տեսնեմ։
Անհայտ կորած անձանց հարազատները պատմում են, որ բացի հոգեկան ծանր վիճակից տարիներ շարունակ բախվում են նաև սոցիալական խնդիրների հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովը չի ընդունել անհայտ կորածների մասին օրենք, և քանի դեռ չկա նմանատիպ օրենք, հետևաբար այդ անձանց մի մասը չունի որևէ կարգավիճակ, մի մասն էլ զոհվածի կարգավիճակ ունի։ Անհայտ կորած տերմինը Լեռնային Ղարաբաղում իրավական հիմք չունի։
Ստատուս պիտի, կարգավիճակ պիտի գրենք, ասում ենք լռություն, միչև եթե չգիտեն։ Գիտես թող ինչ ոզմ ընկերեն լեզուս լակվի, բայց հիմքը անհայտ կորած։ Ես անձան իմ բալու սպասում եմ։ Վե ինձ կտոր կտորը լանեն, ինձ վճահար հարկավոր վճվիշի պեն, իմ խոխիս ճակատագրի պարզում նահարկավել։
Հուսահատվածում։ Ինչո՞ւ է 18 տարվա մեջ են, որ մի հատ տեղեկություն չլար, մի պեն չլար, իմ երեք երեխաներս ապրել են այդ տարիները շատ դժվարությամբ, էլ ինչ հույս պիտի ինի, ես մինակը պահալում այդ երեխաների մեծացրել, ինչ 30,000 էլ չկա աշխատավարձը, չեն չին, մինը մտնել չտոն հրծնը ասի պահոնցում։
Ղարաբաղյան հակամարտության արդյունքում ըստ պաշտոնական տվյալների անհայտ կորած է համարվում ավելի քան 4000 մարդ։ Լեռնային Ղարաբաղի անհայտ կորածների հարազատների միության նախագահ Վերա Գրիգորյանի խոսքերով Ղարաբաղցի 710 անհայտ կորածներից 239-ը մարտական գործողությունների մասնակից են։
12 տարվա ընթացքում Նելսոն Մնացականյանը փրկագնով առավ։ Մարտունից 2 հոգի հայր ու տղա էլի փրկագնով առալ են Ռուսաստանը։ Մեկ էլ բերալենք Նապոլեոն Արկադի Հայրյանի կմախ մասունքները, որը հետև տա շատ դրագացենի տրոպալալ, 10 անգամ թաղում նրա լուխսոտալալ, բերանք կմախ կտրա առաջին։ Ուրանքը քշերը պեցնալ համոզվալ, վատրի շալվարը մեջին, ատամները իրան, հենքյատ արծաթե ատամները, փափաղը, թողկան եւ այլն եւ այլն։
1992 թվականի գարնանը Լեռնային Ղարաբաղը հայտարարել է Ժնևյան կոնվենցիաների դրույթները անպայմանորեն կատարելու մասին, մասնավորապես տեղեկություններ հաղորդել գերիների մասին, ռազմագերիների անհայտ կորածների եւ պատանդների հարցերով Լեռնային Ղարաբաղի պետական հանձնաժողովի նախագահ Վիկտոր Քոչարյանը մեզ հետ ունեցած հանդիպման ընթացքում հայտարարեց, որ ի տարբերություն Ղարաբաղի, Ադրբեջանն անընդհատ խախտում է Ժնևյան կոնվենցիաների կանոնները, անտանելի պայմաններ ստեղծում հայ ռազմագերիների եւ պատանդների համար, ինչի արդյունքում Քոչարյանի խոսքերով նրանցից շատերը զոհվել են։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այսօր ամբողջացավ Հայաստանի կառավարության կազմը, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի թափուրաթորը զբաղեցրեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Արթուր Գրիգորյանը։ Նա վերջին 1 տարվա ընթացքում այս պաշտոնը զբաղեցրած 3-րդ անձն է, սա այն բանից հետո, երբ կոալիցիոն սկզբունքով սոցապնախարարի պաշտոնը տրվեց Բարգավաճին։ Նախկին նախարար Գևորգ Պետրոսյանի հրաժարականը պատճառաբանում էին այսպես. «Ամփորձ էր, ինքը նախկին նախարարն ասում էր, առողջական խնդիրներ ունի»։ Նրան փոխարինած Մխիթար Մնացականյանը իր հրաժարականը պայմանավորեց «կյանքի փորձառությամբ»։ Մամուլը այդ փաստին տարբեր գնահատականներ տվեց, ընդհուպ մինչև նրա կուսակցական դառնալուց հրաժարվելը։ Այժմ նոր նախարար կտեսնենք նրանից ինչ սպասելիքներ կան, նաև ինքը ինչ ծրագրերով է եկել, Ռուբեն Մելյանն է պատմում։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խոսքով Մխիթար Մնացականյանի փոխարեն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջարկով աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնում նշանակված Արթուր Գրիգորյանը վայելելու է կառավարության աջակցությունը։ Սոցիալական ոլորտի ծրագրերի ամբողջական իրականացման սահուն շարունակությունը ապահովելու համար
լինելու է կառավարության կողմից իմ կողմից աջակցություն նախարարին, որպեսզի սահուն մտնի աշխատանքի մեջ, եւ նաեւ կարևոր է, որ 2006 թվականից զբաղվում է կուսակցական գործունեությամբ, եւ դա նշանակում է, որ հնարավորություն է ունենալու վերահսկելու եւ կուսակցության կողմից մատնանշված ծրագրերը եւ կոալիցիայի կողմից հաստատված ծրագրերը եւ այդ ծրագրերում արտահայտված քաղաքականությունը ամբողջ ծավալով իրականացվի։
Արթուր Գրիգորյանը, ով վերջին տարվա ընթացքում Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացրած աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի արդեն 3-րդ նախարարն է, մինչ այդ վերահսկիչ պալատում 8-րդ վարչության պետն էր։ Այս վարչությունը իրականացնում է պետական գույքի կառավարման վարչության, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի, անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի, ինչպես նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործնեության վերահսկողությունը։ Նշեմ, որ Մխիթար Մնացականյանը նորանշանակ նախարարի ներկայացմանը ներկա չէր։ Պարզվեց, որ նա վերջին օրերին գործողման մեջ էր Մոսկվայում, հրաժարականի մասին իր դիմումը այնտեղից է ուղարկել եւ դեռևս Հայաստան չի վերադարձել։ Իսկ նորանշանակ նախարար Արթուր Գրիգորյանը, ինչպես կարգն է, շնորհակալություն հայտնեց հարազատ կուսակցությանը եւ երկրի նախագահային ցուցաբերած վստահության համար, ապա ներկայացրեց սոցիալական ոլորտում կուտակված խնդիրների լուծման իր տեսլականը։
Պատրաստական եմ, վճռական, գիտեմ բազմաթիվ խնդիրներ կան ծառացած նախարարության առջև, փորձելու ենք անել հնարավորինս ամեն ինչ նախարարության առջև ծառացած բոլոր խնդիրները խնդիրներին լուծում տալու համար։ Սոցիալական ոլորտը առնչվում է տարբեր շերտերին, հասարակության տարբեր շերտերին, առավել ևս խոցելի շերտերին, որը պահանջում է առավել վճռական լինել գործում, առավել պատրաստական եւ ցուցաբերել պրոֆեսիոնալ մոտեցում։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խոսքով կառավարությունը հատկապես մտահոգում են սոցիալական նպաստների համակարգումի հայտ եկած լրջագույն խնդիրները եւ պետական միջոցների փոշիացումը։
Վերահսկիչ կալանտի կողմից բացահայտվել են բազմաթիվ չարաշահումներ։ Կեղծ տեղեկանքներ էին տրվում, կեղծվում էին փաստաթղթերը, իրողությունը թաքցվում էր եւ իրականում սոցիալական նպաստներ ստանում էին ընտանիքներ, որոնք այդ ցանկերում չպետք է լինեին։ Մենք չենք կարող համդուրժել, որ մեր ֆինանսական միջոցները փոշիացվեն եւ չհասնեն իսկապես կարիքավոր ընտանիքներ։
Հիշեցնեմ, որ Հայաստանում գազի սակագնի բարձրացման պայմանավորված սոցիալապես առավել խոցելի խմբերին դրամական օժանդակություն ցուցաբերելու նպատակով կառավարությունը որոշել էր մայիսի 1-ից 15%-ով 3000 դրամով ավելացնել սոցիալական նպաստները, իսկ նոյեմբերի 1-ից նաև կենսաթոշակները։ Դրա համար պետական բյուջեից նախատեսում էր հատկացնել լրացուցիչ 6-6.5 միլիարդ դրամ։ Վարչապետի խոսքով վերահսկիչ պալատի բացահայտումները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ այստեղ կան ռեզերվներ։
Մինչև նոյեմբեր ամիս մենք այդ բոլոր ռեզերվները պետք է բացահայտենք եւ ունենանք ֆինանսական միջոցներ այդ բացահայտումների շնորհիվ, որպեսզի մենք կարողանանք ավելացնել սոցիալական նպաստները։ Չմտնենք պետության պահոստային ֆոնդ եւ այնտեղից լրացուցիչ գումարներ չպահանջենք, որպեսզի իրականացնենք 2010 թվականին սոցիալական նպաստների բարձրացումը։
Նորանշանակ նախարար Արթուր Գրիգորյանը մեր հարցին ի պատասխան ասաց, թե բավականաչափ չի տիրապետում իրավիճակը մեկնաբանելու համար եւ իրեն ժամանակ է պետք։ Փոխարենը սոցիալական ապահովության պետական ծառայության ղեկավար Վազգեն Խաչիկյանը փոխանցեց, թե բացահայտումները մարզերում վերաբերում են նպաստառուների ցուցակներում ընդգրկված ընտանիքների 15-20%-ին։
Մոտ 15-20%, կախված թե որտեղ էլ դա։ Անցած տարի մոտ 16,000 ընտանիքի մասն է։ Եթե հաշվի առնենք, որ 110,000 ընտանիքը հաշվառված, 16,000 ընտանիքը մոտավորապես 15%։ Վերականգնում է ըստ էության այն ընտանիքի միջոցների հաշվին, ով որ ներկայացրել է այդ կեղծ տվյալները, եւ գիտեմ, որ այդ վերականգնման պրոցեսը ընթանում է, ժամանակացույց են մշակում, ընդունում են այդ ընտանիքները, իրանք վերականգնում են։
Այնինչ վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը կառավարության այս ամիս ավելի վաղ կայացած նիստում այլ թվեր էր հնչեցրել։ Նրա տեղեկացմամբ խոսքը մի քանի միլիարդ դրամի մասին է։
Մենք գնում ենք ստուգման, հարուստ ծրագիրը նորից ստուգում է, եւ մենք հայտնաբերում ենք տեղերկա մինչեւ 30-32-35% կեղծ սխալ տեղեկանքներով վճարված գումարներ։ Երբ որ մենք տեղում փորձում ենք բարձել ով է պատասխանատու, պատասխանը հետեւյալն է. սոցիալական ծառայության տարածքային գրասենյակի ղեկավարին նշանակում է քաղաքապետը կամ նշանակում է մարզպետը։ Տվյալները տալիս են, ասում են, ինչ տվյալ տալիս են, մենք դրանով էլ հաշվարկում ենք։
Վերջում նշեմ, որ այս բացահայտումները վերաբերում են միայն մարզերին և չէին ընդգրկում Երևանը, որտեղ ապրում է Հայաստանի բնակչության 1/3-ից ավելին։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում անցկացվում է տնտեսական մրցակցության որակը բարելավելուն ուղված միջազգային սեմինար։ Տարբեր երկրների խնդիրները լսելով, Տաթևիկ Լազարյանը հայկական մրցակցային դաշտում առկա հարցերին է նաև անդրադառնում։ Լսենք ռեպորտաժը։
Մրցակցության հարցերով Բուդապեշտի տարածաշրջանային կենտրոնի ղեկավար Անդրեա Բելինին ասում է, Հայաստանում 14 երկրների ներկայացուցիչների և փորձագետների հետ քննարկելու են գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային գործունեության դեպքերը, նպատակ ունենալով նպաստել մրցակցային քաղաքականության և օրենսդրության բարելավմանը։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանի փոխանցմամբ իրենք սեմինարի ընթացքում ներկայացնել են մի քանի խնդրահարույց գործեր, որ հանձնաժողովը ունեցել է վերջին տարիների ընթացքում Armentel, Coca-Cola ընկերությունների դեմ և դեղորայքի շուկայում հարուցված վարույթները։
Արդյունքում ակնկալում ենք բացահայտել հաջողված փորձը և մշակել կոնկրետ քայլեր հետագայում այդ երևույթների դեմ պայքարելու ուղղությամբ։
Որն է ձեր տեսանկյունից Հայաստանի հիմնական խնդիրը այս ոլորտում, Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան Անդրեա Բելինին ասաց, որ դժվարանում է առանձնացնել մեկ կոնկրետ խնդիր։ Ես չեմ կարծում, Հայաստանում մեկ կոնկրետ խնդիր կա, այդ պատճառով ամեն ինչ պետք է համակցված դիտել, պետք է պատրաստ լինել խնդիրներին, պետք է պատրաստված լինել լուծելու դրանք։ Եթե տեսնում եք սխալներ այդ գործում, պետք է նաև փոփոխության ենթարկել քաղաքականությունն ու օրենսդրությունը։ Ես չեմ կարծում, թե Հայաստանում կա կոնկրետ խնդիր, կան կոնկրետ դեպքեր, որ իրարից տարբեր են և որոնք տարբեր մոտեցումներ են պահանջում։ Արտակ Շաբոյանի կարծիքով անբարեխիղճ մրցակցություն կա շատ երկրներում, սակայն տարբերվում են մրցակցային կանոնները խախտելու դեպքում նախատեսված պատիժները։ Հայաստանում հիմնական խնդիրն այն է, որ այդ պատիժները համեմատաբար մեղմ են, իսկ հանձնաժողովի իրավասությունները սահմանափակ։ Այդ պատճառով առաջիկայում պատրաստվում են օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով մեծացնել տուգանքի չափը։ Թե որքան, Արտակ Շաբոյանը չի կոնկրետացնում, նշելով միայն,
նախատեսում ենք զգալորեն խստացնել պատասխանատվության միջոցները։
Շաբոյանի խոսքով առաջիկայում օրենսդրական ճանապարհով փորձելու են ընդլայնել նաև իրենց իրավասությունների շրջանակը։
Հակամրցակցային համաձայնությունները շատ ժամանակ կարող են ձևավորվել սուրճի սեղանի շուրջ։ Այդ ամեն ինչը շատ դժվար է ապացուցել։ Եվ այդ պատճառով շատ երկրներում իրենք ստուգումների մեծ իրավասություն ունեն, այսինքն իրենք կարող են մտնել անակնկալ ստուգումների, վերցնել իրենց այդ ցանկացած փաստաթուղթ։ Հիմա մենք փորձում ենք մեր օրենսդրության մեջ այդպիսի իրավասություններ ամրագրել։
Տնտեսագետ Սամվել Ավակյանը, սակայն, ասում է, միայն պատիժների խստացումը կամ հանձնաժողովի իրավասությունները ընդլայնելը գործին չի օգնի։ Որքան էլ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի իրավասությունները ընդլայնվեն, հանձնաժողովը միայնակ չի կարող մրցակցության պաշտպանություն իրականացնել, դրան պետք է նպաստեն նաև այլ կառույցներ։ Մեկ այլ խնդիր է, թե ինչ կադրային և վերլուծական հնարավորություններ ունի հանձնաժողովը։ Ըստ տնտեսագետի, դրանք առայժմ բավարար չեն, իսկ տուգանքների բարձրացումը Սամվել Ավակյանի կարծիքով կոռուպցիոն ռիսկերը կավելացնի։
300 միլիոն դրամ տուգանքը, օրինակ, չեմ համարում դա քիչ տուգանք է, կարելի է սարքել 600 միլիոն դրամ, բայց դրանից ասենք կորոպցիայի ռիսկն է մեծանում։ Միջև մա տեսություն դեռ չկարողաց կապացել, օրինակների խստացումը բերում է օրինականության պաշտպանության։
Օրինագիծ Արտակ Շաբոյանն ասում է, հույս ունեն ազգային ժողով ներկայացնել մինչև այս տարվա վերջ, սակայն որքանով է իրատեսական համարում հանձնաժողովի ղեկավարը, որ իրենց առաջարկած փոփոխությունները, որ փաստորեն միտված են, հակամրցակցային գործունեության վերահսկողությունն ու պատասխանատվությունը խստացնելուն տեղ կգտնեն իրականության մեջ, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ խոշոր տնտեսվարողները, որոնք էլ ամենից հաճախ խախտում են մրցակցային կանոնները, կամ ազգային ժողովում են, կամ սերտ կապեր ունեն օրենսդիրների հետ։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին Արտակ Շաբոյանը պատասխանեց.
Ես օրենսդրական փոփոխությունները համարում եմ իրատեսական, քանի որ մրցակցության միջավայրի բարելավումը հանդիսանում է մեր տնտեսության զարգացման կարևոր նախապայմաններից մեկը։
Տնտեսագետ Սամվել Ավաքյանն ասում է, իրական շոշափելի փոփոխությունների հասնելու համար քաղաքական կամքի անհրաժեշտ։
Քաղաքական կամքի հարկավոր, որովհետև կարծես թե համանդրությունն օրենքները բավարար իրավական դար ստեղծել են, նա պակասում է քաղաքական կամքը։
Հայաստանի քաղաքացիները, սակայն, ասում են, հույս չունեն, որ իրավիճակը կբարելավի։ Օրեցօր գները թանկանում են, հակառակ գործընթացը չեն նկատում արդեն վաղուց։ Շուկայում վերահսկողության առկայությունը չեն տեսնում, քանի որ աննկատ է այդ վերահսկողության արդյունքը։
Թանկացումները չափից դուրս։
Ակնհայտորեն գները աճում ու թրջում են։ Կարթը մի կոնդրաս օրգանով որսնանում արդեն։
Այդտեղ որ բարձրացնեն, դա մի քիչ անկուշտ է, քչող չեն կշտանում։
Մեր մոտ բիզնես կոչվածը մենաշնորայինը ես եմ ու վերջ։ Չորսենք հոգու մենաշնորա ու ինքն ուզում է բարձրացնում արդեն։
Ինքը բարձրացնում է, որտեվ ինքը գիտի, որ իրան ոչ ոք իրա ձեռը չի բռնելու։ Նա ով որ պիտի բռնի, նրան ինչ-որ բաժի պիտի տա երևի։ Ինքը իր այդ բաժինը տալիս է պատասխանատվության ոչ մի։ Այդպիսի սիստեմ չկա, որ պատասխանատու լինե օրենքի առաջ։
Կարողանան հետևեն, ռիսկան են, ռիսկ։ Ես գիտեմ, որ այդքան համարձակություն ոչ մեկ չունի, ելնի ու դեմ առնի այդ ամեն ինչին։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր երկրում բազմաթիվ ոլորտներում չկա մրցակցություն, ու նաև դա է բարձր գների կամ գոնե դրանց չվերանայման պատճառը, եթե համաշխարհային շուկայում որևէ ապրանքատեսակի գինը ընկնում է։ Այս կամ այն գործարարի գերիշխող դիրքը անընդհատ քննադատում են նաև միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Մասնավորապես համաշխարհային բանկի կառավարիչ տնօրենը նախորդ տարի հայտարարել էր, թե Հայաստանի տնտեսությունն ունի օլիգոպոլ կառուցվածք, բայց այս գնահատական հայտարարություն կոչերից իրավիճակը մեր երկրում չի փոփոխվում, ավելին մեկ ոլորտում ներկրման մենաշնոր ունեցող գործարարին հիմա էլ Հայաստանում այդ բիզնեսը կառավարելու հնարավորություն է ընձեռվել, խոսքը Սամվել Ալեքսանյանի մասին է։ Պարզ է, որ իր բիզնեսին չվնասելու համար Հայաստանում արտադրված շաքարավազի գինը Սամվել Ալեքսանյանը ավելի ցածր չի սահմանելու։ Սաթենիկ Վանցյանի ռեպորտաժը լսենք։ Գործարանը Արտիկի տարածքում է գործելու, այն շաքարավազ է արտադրելու։
Այսօր նախատեսվում է շահագործման հանձնել Ախուրյանում կառուցված շաքարի գործարանը, սակայն պաշտոնական արարողությունը, կամ որ ընդունված է ասել կարմիր ժապավենի կտրել, հետաձգվեց առանց հստակ ժամկետի։ Հիշեցնեմ, գործարանը ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանն է կառուցել, ով նաև Հայաստան շաքարի խոշոր ներկրողն է։ Գործարանը դեռ նոր միայն սկսել է աշխատել, բայց արդեն հասցրել է գյուղացիների դժգոհության առիթ դառնալ։ Բանն այն է, որ գործարանի ղեկավարությունը հաշվարկներ է արել ու գյուղացիներին առաջարկել ճակնդեղը մտերել 1 կիլոգրամը 25 դրամ արժեքով, որն էլ գյուղացիների հավաստմամբ
25 դրամ չի զարելի ջին, ես դասած ասում եմ հեկտարից կդա 45 տոննա, բայց ով է երաշխավորում այդ տոննան, որ այդքան կդա։ Այդ առաջարկում են հետագայում, որ տանես արդեն շաքարայնություն, ցեխ, մանրություն, ազատ մի պրոբլեմներ տենի, արդեն 25-ը դառնա 20, գյուղացին ձերնան տունկուկա
25 դրամով 1 կիլոգրամը։ Դեպանականաբար դա, եթե 300-350 ցենտներ տա 1 հեկտար հողատարածքը, շաքարի ճակնդեղը, այդ 70-80,000 դրամը գյուղացում չի բավարարում 1 հեկտարի աշխով։
Դուք հաստատ չեք ցանի։
Չէ, բնականաբար այդ տվյալ 25 դրամով չէ։
Մենակ ռիսկային չէ, ես վստահ եմ, որ դիք անհնարին եկամտի աղբյուր։
Այդ իրոնց տված գումարով մենակ երևի աշխատուժի կոմարտոս աշխատողների աշխատավարձը վերջ։ Ճագնդեղի հիրասման միակ շուկան այդ մի գործարանն է, կարող եք տոնես ասնես ընդեղ սեն տոգոսնեց հազար կաղսերության, կամ շուբ ես հանել, ուշ ես հանել, կամ վրեն անձրև եգել, տոգոսը կարող է իջեցնեն, գինը իջեցնեն
25 դրամ միայն,
այո 25 դրամ, իշկ անվոր գիտեմ միայն 16%, որ քաղցրության կամ խտտություն ունենան, կարող է դոլոսին 10 դրամով 20 դրամով ընդունեն։
25 դրամով ճագնդեղ եմ մշակում, հա, ցենները։ Բախիկ ջինյաց։ Չէ։
Չեք մշակի դու։
Չէ, ես չեմ մշակի։ Ոչ հողերս կուտա ոչ էլ մշակի։ 25 դրամն իշտ կող է։ Անել եմ 1000 դրամի առիթու եմ ելի։ Ինչ է, մի ադամ ծեծ։ Իշքան ճագնդեղ տամ ու մի ադամ ծեծ տանեմ դու։ Թող ջինը բարձս ծնեն։ 25 դրամը ինչ է, որ ես 25 դրամով ճագնդեղ մշակեմ, աշխատի նշանը ու դեն ձյանը ոչ, կմնանք տունը սոված երկնչերն ինչ-որ թապավ են եք ու դեն, չէ ճագնդեղ չենք մշակ, որ հմել ես սակարի գորզանի ֆիլմը դանքը թող հարստանան, ժողովրդի հաշմից, բայրանց խիղճը, յանի բարե գործություն են մելի ոչ, շնորհակալ ենք։
Ասաց ու զայրացած հեռացավ զրուցակից, ասով դեռ խորհրդային տարիների ճակնդեղի մշակման տարիների հարուստ փորձ ուներ։ Գնից զատ նաև ճակնդեղ մշակելը պարզվում է բավականին աշխատատար է։
Ճակնդեղը ես այն ժամանակ իշմ եմ մի հեկտարը, նայես եդիկ դեյամբուշնի, ես այդ ամեն մի իզը ծախնես, 30-40 բանվոր է, պետք ուրետի մի 4-5 գրվա պրզնես, այդ բանվորն է փող է։ Նախկինում ես լավ հիշում եմ, շատ դժվար էր ճակնդեղը, շատ դժվար էր, մշակումը
կան, որ մեր մոտ է մեխանիզացիա չկա, համապատասխան տրակտորն էր, որ գործը մեխանիզացված լինելի հավաքելը, քանդելը, շատ դժվար է, բավական աշխատատար գործը։
10 բանվորը օրը 3000-ից պակաս չունիք մենք աշխատում, դե հաշվեք 10 օր, եթե մի հեկտար իրանք նոսրացնեն, ես չկամ դիպորտ, այսինքն 300,000 մենակ ես նոսրացնելու ենք, չէ՞, հետո դուրից գուկա մյուս այդ քախան, մախան, մաքրել, ինչ 3 անգամ, երևի 3 անգամից էլ այդ ամեն գործողությունը, ու քանդելն էլ մի ամիս, ու տղամարդը էլ է, տղամարդը 3000-ով չի աշխատում, դու դե դու քաշվեք, այդ կան ես ծախսերից հետո ինչ եկամուտ կմնա, եթե կմնա խնդրեմ, ծանր։
Ազատանում, որ այցելել է, այդպես էլ չհանդիպեցի մի գյուղացու, ով համաձայնել ու սկսել էր ճակնդեղ մշակել։ Գյուղապետ Վարդան Իկիլիկյանն էլ հավաստեց, որ ոչ մի ազատանցի ճակնդեղ չի մշակել և առաջարկվող պայմաններով չի էլ մշակի։
Ժողովուրդը հաշվարկեց, որ եգամտա բեր չի, մեր համայնքում այս պահին ոչ մի մետր շաքարի ճակնդեղ չի ցանվել։ Չունենք համապատասխան հողային պայմաններ, այսինքն հողերը շաքարի ճակնդեղի համար սննդացած են, սննդազուրկ են այսօր այս պահին, և չափից ավելի վարակված են հողաբնակներով, այդ իսկ պատճառով շատ ռիսկային է այսօր շաքարի ճակնդեղ ցանել և առավել ևս բարձր բեր կապահովելը։ Կուլտուրաների մեջ ամենադժվարը ճակնդեղն է նախ մշակելը։
Ամբողջ յուղը հրաժարվել է։
Ազգաբնակչությունը կդրականապես հրաժարվել է շաքարի ճակնդեղ ցանելուց, չեն ցանկանում ցանել։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Քիչ առաջ Freedom House-ը հրապարակեց անցումային ժողովրդավարությամբ երկրների 2009-ին առնչվող զեկույցը, որը փաստում է, թե Հայաստանում անցած տարի ևս ժողովրդավարության զարգացման համար կարևորագույն 9 ոլորտներից և ոչ մեկում առաջընթաց չի արձանագրվել։ Մանրամասները Հեղինե Բունյացյանն է ներկայացնում։
Թափանցիկ ընտրություններ, ազատ լրատվամիջոցներ, անկախ դատական համակարգ ու դեմոկրատական կառավարում։ Ժողովրդավարության համար կարևորագույն այս ոլորտներից և ոչ մեկում Հայաստանը 2009-ին առաջընթաց չի արձանագրել և շարունակել է պահպանել իր կեսակենտրոնացած բռնապետական համակարգ ունեցող երկրի վարկանիշը։ Համենայն դեպս, այդ է փաստում միջազգային հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության այսօր հրապարակած զեկույցը։ Ուսումնասիրությունը փաստում է, որ պաշտոնական Երևանը անցած տարվա ընթացքում հաջողել է որոշակի առաջընթաց արձանագրել տարածաշրջանային քաղաքականության ոլորտում, սակայն դրանից Հայաստանի ժողովրդավար կառավարման ցուցանիշը չի բարելավվել, քանի որ ուժի մեջ են մնացել 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո առաջացած քաղաքական ճգնաժամի, ինչպես նաև համաշխարհային տնտեսական անկման բացասական հետևանքները։ Մարտի 1-2-ի առնչությամբ ձերբակալված 15 ընդդիմադիրներ շարունակում են մնալ անազատության մեջ։ Մյուս կողմից շուրջ 16%-անոս տնտեսական անկումը էլ ավելի է սրել անվստահության և հորատեսության մթնոլորտը երկրում, ընդգծում է հեղինակավոր կազմակերպությունը։ Առաջընթաց չի արձանագրվել նաև ընտրական ոլորտում։ 2009 թվականին առաջին անգամ կազմակերպված Երևանի ավականու ընտրությունները կրկին ուղեկցվեցին լայնածավալ խախտումների ու կեղծիքների մասին պնդումներով։ Մրցակցությունը մեծ էր, սակայն մրցակցային մեթոդները շարունակում էին շատ հեռու մնալ ժողովրդավարության չափանիշներից, ներառելով ընտրակաշարքն ու ճնշումները, սկանդալներն ու բախումները։ Քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի տնօրինած վարչական ռեսուրսների դեպքում անգամ նրա ստացած ձայների առավելությունը մեծ էր, փաստում է Freedom House-ը եւ հավելում։ Դրա հնարավոր պատճառներից մեկը կարող է լինել ընտրողների հիասթափությունը նախորդ տարիների անարդյուն քաղաքական պայքարից, ինչպես նաեւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ընտրազանգվածի եւ հենց նրա պասիվությունը։ Ժողովրդավար ընտրությունների կազմակերպման ուղղությամբ որևէ նշանակալից առաջընթացի բացակայության պատճառով Հայաստանի վարկանիշը այս ոլորտում շարունակում է մնալ նույնը, ինչ ասենք 2008 թվականի վիճահարույց ընտրություններից հետո։ Չի բարելավել ցուցանիշը նաև խոսքի ազատության բնագավառում։ Ի տարբերություն 2008 թվականին արտակարգ դրությունից հետո մտցված ուղիղ գրաքննության 2009-ին կառավարությունը Freedom House-ի իր ճնշումները մեծամասամբ բանացրել է գովազդի միջոցով, հորդորելով գործարարներին գովազդ չտեղադրել իշխանություններին չենթարկվող լրատվամիջոցների եթերում։ Նոր հաղորդումներ են ստացվել նաև լրագրողների նկատմամբ սպառնալիքների ու հարցակումների վերաբերյալ։ 2007-ից 2009 թվականներին լրատվամիջոցներն ու իրավապաշտպան կազմակերպությունները ընդհանուր առմամբ հաղորդել են լրագրողների նկատմամբ իրականացված 65 քրեորեն պատժելի հանցագործությունների մասին, պատժվել են ընդամենը 3-ը։ Հարցակումների մի շարք դեպքեր դեռևս գտնվում են քննության մեջ։ Հետազոտության համաձայն իշխանությունները որևէ առաջընթաց չեն արձանագրել նաև դատական համակարգի անկախությունը բարելավելու ուղղությամբ։ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո ի հայտ եկած գործերի քննությունը վճռական փորձություն դարձավ Հայաստանի արդարադատության համար, բացահայտելով համակարգի թուլությունն ու կախվածությունը գործադիր մարմիններից, փաստում է Freedom House-ի զեկույցն ու հավելում դատախազության կողմից 10 մահվան հանգամանքների քննությունը մինչ օրս որևէ հստակ արդյունքներ չի տվել։ Ճիշտ է, Հայաստանի իշխանությունները մի շարք դրական քայլեր են ձեռնարկել, մասնավորապես բարեփոխել են զանգվածային անկարգությունների եւ իշխանության յուրացման վերաբերյալ հոդվածները Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի հանձնարարականներին համապատասխան, համաներում են հայտարարել ազատ արձակելով շուրջ 3 տասնյակն դիմադիր գործիչների, դատավորների կատարելագործման դպրոց են հիմնել։ Այդուամենայնիվ այս ոլորտում եւս իշխանությունների գնահատականը չի բարելավել, քանի որ Հայաստանը ամբողջությամբ չի կատարել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի պահանջները, ընդգծում է Freedom House-ը։ Զեկույցում քննադատության է արժանացել նաև կոռուպցիայի դեմ իշխանությունների պայքարը, ընդգծելով, որ համատարածք աշխարհակերությունը հայաստանցիներին հուզող ամենալուրջ խնդիրներից մեկն է, ուսումնասիրությունը փաստում է։ Գործող իշխանություններից որևէ մեկին մինչ օրս չի հաջողվել էական առաջընթաց արձանագրել այս ուղղությամբ։ 2003-ից 2007 թվականներին կոռուպցիան հաղթարելու ուղղությամբ կատարված քայլերի արդյունքում բարելավել է միայն օրենսդրական դաշտը, բայց ոչ դրա կիրարկումը։ 2009 թվականին կառավարությունը նոր հակակոռուպցիոն հայեցակարգ ընդունեց առաջիկա 3 տարիների համար։ Այդուամենայնիվ մի շարք անկախ փորձագետներ վստահ չեն, որ այն բավարար է հաջողության հասնելու համար, պնդում է Freedom House-ն ու ընդգծում։ 2009-ին եւս իշխանությունների ձեռնարկած հակակոռուպցիոն գործողությունները շարունակեցին շրջանցել բարձրաստիճան պաշտոնյաներին ու խոշոր գործարարներին, թեև վերահսկիչ պալատը խոշոր շուրջ 20 միլիոն դոլարի հասնող չարաշահումներ ու խախտումներ հայտնաբերեց մի շարք նախարարություններում ու պետական կառույցներում։ Այդուամենայնիվ պաշտոնյաների պատիժները միայն ձևական բնույթ կրեցին եւ պաշտոնաթողությունները շուտով փոխարինվեցին նոր պաշտոնների նշանակմամբ։ Անդրադառնալով առաջիկա մարտահրավերներին, զեկույցը փաստում է ներքաղաքական կյանքում 2010 թվականին հիմնական խնդիրը կշարունակի մնալ քաղաքական ուժերի համար հավասար պայմանների ստեղծումն ու կենսունակնդիմության կայացումը։ Արտաքին քաղաքականության ոլորտում Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բարելավումն ու Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը, ընդ որում, եթե հայ-թուրքական հաշտեցումը տեղի չունենա եւ սահմանը չբացվի, Հայաստանը կարող է ակնկալել ավելի համեստ տնտեսական ցուցանիշներ, ընդգծում է Freedom House-ի այսօր հրապարակված զեկույցը։
Զեկույցի մանրամասները Հեղինե Բունյացյաններ ներկայացնում։ Այժմ էլ օրվա մամուլի հրապարակումների տեսությունը ներկայացնենք, թողարկումը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արաբոտի խմբագրի դիտարկմամբ ադրբեջանական եւ հայկական կողմերը միանգամայն յուրովի են մեկնաբանում համանախագահ երկրների նախագահների հայտնի հայտարարությունը։ Ըստ այդմ տրվում է երկու տեսակի մեկնաբանություն, այսպես կոչված ներքին եւ արտաքին սպառման համար։ Խմբագրականը նախանդրադառնում է ներքին սպառման արձագանքներին, թերթում կարդում ենք. Հայաստանի իշխանությունը ասում է, որ այդ փաստաթղթով Ղարաբաղը կարող է անկախություն ստանալ։ Ընդդիմությունն ասում է, որ դա հերթական դիվանագիտական պարտությունն է, որովհետև մեզ ճնշում են։ Ադրբեջանն էլ պնդում է, որ այս հայտարարությամբ Ղարաբաղը սկուտեղի վրա վերադարձվում է իրեն, և մնում է, որ Հայաստանն այնքան կարուցողական գտնվի, որ այդ նվերն իրենց անի։ Այժմ ըստ Արաբոտի խմբագրի արտաքին սպառման մեկնաբանությունների մասին ծերտում կարդում ենք։ Տրամաբանականը ենթադրել, որ ասվում է հենց այն, ինչ ֆիքսել են համանախագահ երկրների ղեկավարները. Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող տարածքների վերադարձ, միջանկյալ կարգավիճակ, ինքնակառավարում, միջանցք կամ արտահայտություն, փախստականների վերադառնալու իրավունք, անվտանգության միջազգային երաշխիքներ, Կողմերը հավանաբար հենց սա են ասում արտաքին սպառման համար, իսկ հետո իրենց ժողովուրդների ուղեղները լվալու նպատակով այդ սկզբունքները մատուցում են այնպես, ինչպես հարմար է։ Հոդվածագիրը եզրակացնում է. Հենց սկզբից հարց է առաջանում. Այդ քայլերը արվելու են հենց այս հերթականությամբ, թե սա պարզապես միջոցառումների ցանկ է։ Եթե դա քայլերի հերթականություն է, ապա թե երեք երկրների ղեկավարները և թե բանակցող կողմերը ընկել են պատրանքների հետևից, կամ գուցե անկեղծ չեն իրենց խաղաղասիրական ձգտումներում։ Բանն այն է, որ առաջին քայլից Ղարաբաղը շրջապատող տարածքների վերադարձից հետո երկրորդ, երրորդ և մնացած քայլերը պարզապես չեն իրականացվի։ Ադրբեջանը կհարձակվի Ղարաբաղի վրա և կսկսվի պատերազմ։ Հիմա միջնորդները և երկու կողմերի դիվանագետները ինչ են ուզում, հարցի կարգավորում, թե պատերազմ։ Նույն հայտարարությանն է անդրադառնում նաև հայկական ժամանակի խմբագիրը, գնահատելով. Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ինչ-որ լավատեսական երանգներ է նկատել այդ հայտարարության մեջ, որն իբր ապագա է խոստանում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը։ Մինչդեռ ցանկացած ոք ԵԱՀԿՄԽ համանախագահ երկրների ղեկավարների հայտարարության բովանդակությանը ծանոթանալով կարող է միայն մի եզրակացության հանգել. Այդ փաստաթղթի մեջ որոշակի է միայն օկուպացված տարածքները Ադրբեջանի վերադարձնելու պահանջը, մնացածը, եթե նույնիսկ այդ մնացածի մեջ լավատեսական երանգներ տեսնենք, ընդամենը լոլո է, ընդամենը ջուրծեծոցի, և այս լոլոյի մեջ եղած շատ թե քիչ որոշակի մի դրույթը, փաստականների վերադարձը, էլ ավելի անորոշ է դարձնում Լեռնային Ղարաբաղի ապագան։ Հայոց աշխարհը մեջբերում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի լրատվամիջոցների և հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Դավիթ Բաբայանի հետևյալ խոսքերը։ Պաստորեն կարգավորման գործընթացում սկսվում է մի նոր փուլ, երբ մադրիդյան սկզբունքների էջը փակվում է և շրջանառության մեջ են դրվում նոր մոտեցումներ, իդեմս պետերբուրգյան սկզբունքների։ Իհարկե, դեռևս վաղ է ասել, ինչի դա կհանգեցնի։ Մի բան պարզ է, հունիսի 26-ի հայտարարության ամենակարևոր բաղադրիչն այն է, որ պատերազմական գործողություններն անթույլատրելի են համարվում բոլորի համար։ Հատկապես վերջերս Ադրբեջանի կողմից ձեռնարկված սադրիչ գործողություններից հետո սա շատ կարևոր է այն առումով, որ նախ բացառվում է հարցի լուծման ուժային տարբերակը և պահպանվում է ստատուս քվոն, որովհետև ստատուս քվոն կարող է փոխվել միայն պատերազմական գործողությունների վերսկսման պարագայում, մնացած արդեն ժամանակի խնդիր է։ Հրապարակ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Թեև բոլորը հասկանում են, որ Հայաստանում դեռ մի 100 տարի նորմալ ընտրություն չի լինելու, սակայն նախընտրական պայքարը մեզանում ընդանում է խաղի բոլոր կանոնների պահպանմամբ. Մարզային այցելություններ, գրասենյակների բացումներ, զանգվածային անդամագրումներ, բարեգործական և տարաբնույթ միջոցառումներ և դրանց հնարավորինս լայն լուսաբանում։ Ընտրություններին ավելի մոտ շրջանում նաև տարբեր PR ակցիաներ, որոնց մեջ մտնում են բերնեբերան տարածվող կեղծ լուրերն ու տպավորություն ստեղծելուն ուղված միջոցառումները։ Եթե այս կոնտեքստում նայենք, ապա պայքարի ստարտն արդեն իսկ տրված է։ Բավական է մի 3-2 ժամ անցկացնել հեռուստացույցի առաջ, պուլտը ձեռքիդ, պտտվել բոլոր ալիքներով, որ համոզվեք, լուրջ հավակնություններ ունեցող անձինք և ուժերն արդեն իսկ մրցավազքի մեջ են։ Հոդվածագիրն ամփոփում է. Այժմ կհարցնեք, ինչ իմաստ ունի այս մրցավազքը, եթե միևնույն է, ընտրություն չի լինելու և իշխանությունն իր ցանկացած պատկերն է գծագրելու, բայց չէ՞ որ նկարչությունն էլ է հարկավոր նախապատրաստել, ներկեր վրցին, համապատասխան մոլբերտ ձեռք բերել, վրան կտավ ձգել, հոգեբանորեն նախապատրաստել, այս մրցավազքն ու եթերաշրջանը հենց այդ նախապատրաստությունն են, որին ձեռնամուխ է եղել մեր էլիտան։
Մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Թողարկման այս հատվածում էլ միջազգային խնդիրների անդրադառնանք։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը հայտարարել է 10 ռուսների մասին, որոնք կասկածվում են լրտեսություն իրականացնելու մեջ։ Արձագանքելով Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը սառը պատերազմի ժամանակների ոգուն հարիր հայտարարություն է սավորակել։ Իրինա Հովանիսյանի անդրադարձը լսենք, նա կներկայացնի թեմայի մանրամասները։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի օգնին լրտեսության մեղադրանքով 10 մարդ է ձերբակալվել, եւս մեկը, ով կասկածվում է այս խմբին գումարներ փոխանցելու մեջ, առայժմ փնտրվում է։ Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոյին հաջողվել է հայտնաբերել հաղորդագրություն, որը ռուսաստանյան արտաքին հետախուզական ծառայությունն ուղարկել է այս անձանց։ Հաղորդագրության մեջ նշված է հետեւյալը. «Դուք ԱՄՆ-ի եք ուղարկվել երկարաժամկետ ծառայողական ճամփորդության, ձեր կրթությունը, բանկային հաշիվները, մեքենան, բնակարան ծառայում են մեկ նպատակի՝ կատարել հիմնական առաքելությունը, այն է որոնել և զարգացնել կապերը ամերիկյան քաղաքական շրջանակների հետ և ուղարկել տեղեկությունները։ Հաղորդագրությունը հասցեագրված է Ռիչարդ և Սինթիա Մըրֆի անունները կրող անձանց։ Ձերբակալվածները մեղադրվում են երկու հոդվածներով, որպես օտարերկրյա պետության չգրանցված գործակալներ գործողություններ ծավալելու և փողերի լվացման մեջ։ Նրանց սպառնում է 5-20 տարվա ազատազրկում։ Արդարադատության նախարարության հավաստմամբ այս ձերբակալությունները հետախուզական ծառայությունների մի քանի տարվա հետաքննության արդյունք են։ Հայտնաբերված այս անձինք Նյու Ջերսիի, Վիրջինիայի և Բոստոնի բնակիչներ են, ընդ որում նրանցից միայն մեկի ազգանունն է ռուսականին նման Սեմենկո, մյուսին նինը անգլոսաքսոնական և իսպանական ազգանուններ են։ Ըստ փաստաթղթերի, նրանցից մի քանիսը Ամերիկայում ծնված Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներ են, մի քանիսն էլ կանադական ծագում ունեն։ Բայց հետաքննությունների դաշնային բյուրոն պնդում է, որ այս անձանց փաստաթղթերը կեղծված են, անունները փոխված։ Ռուսաստանյան արտաքին հետախուզական ծառայությունը նրանց պատրաստել և Միացյալ Նահանգները գործուղել լրտեսական գործունեության, ինֆորմացիայի հավաքագրման և ռուսամետ ազդեցություն տարածելու համար, ֆինանսավորելով նրանց ծախսերը, կրթությունը, ապահովելով բնակարաններով ու մեքենաներով։ Ծառայության հետ այս անձանց հաղորդակցությունը եղել է համակարգչային հատուկ ծրագրի միջոցով, որը մանրամասն նկարագրված է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի փաստաթղթերում։ Սակայն պաշտոնական Մոսկվան հերքում է ամերիկյան կողմի պնդումները, հարուցված լրտեսության գործը որակելով վերադարձ սառը պատերազմին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե ամերիկյան կողմի պնդումները անհիմն են և անվայել նպատակներ են հետապնդում։ Հայտարարությունում խորը ափսոսանք է արտահայտված, որ ձերբակալությունները կատարվել են այն ժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահը ձեռնամուխ է եղել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների զարգացմանը։ Նրանք մեզ չեն բացատրել, ինչի մասին է խոսքը, հուսով եմ կանեն դա։ Միակ բանը, որ այսօր կարող եմ ասել, այն է, որ պահը ընտրվել է հատուկ նրբանկատությամբ, լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Եվ միջազգային, և ռուսաստանյան լրատվամիջոցներն ուշադրություն են հրավիրում այն հանգամանքին, որ ձերբակալությունները տեղի ունեցան Մեդվեդև-Օբամա հանդիպումից մի քանի օր անց։ BBC-ի փոխանցմամբ Ամերիկայի նախագահի վարչակազմն էլ մտահոգություն ունի այս առնչությամբ։ Պաշտոնյաները հայտարարում են, որ կատարվածը չպետք է ազդի ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների վրա։ Ինչ վերաբերում է մասնագետների գնահատականներին, այս օպերացիան փոքրին զարմացրել է Ամերիկայում խորհրդային և ռուսական լրտեսության թեմայով երկարամյա հետազոտություններ իրականացնող գիտնական պրոֆեսոր Հերվեյ Քլերին։ Կարծում եմ, բոլորին է հայտնի, որ արտերկրում, հատկապես այն պետությունները, որոնք Միացյալ Նահանգների հետ բարդ հարաբերությունների մեջ են, տեղեկություններ հավաքելու ջանքեր գործադրում են, բայց սա իհարկե բավական խոշոր օպերացիա է և զարմանալի է։ Ըստ նրա, ձերբակալվածները, այսպես կոչված ոչ լեգալ լրտեսներ են, չունեն դիվանագիտական անձեռնմխելիություն և ավելի մեծ վտանգ են ներկայացնում։ Քլերի տվյալներով քիչ չեն նաև Ռուսաստանի օգտին լեգալ լրտեսություն անողները։ 2005 թվականին մամուլը հրապարակել է պաշտոնական քողարկման ներքո ռուսաստանյան ավելի քան 100 լրտեսների գոյության մասին Ամերիկայում։ Ի տարբերություն ոչ լեգալների, լեգալները, որոնք կարող են լինել դեսպանատներում որպես օտարերկրյա ծառայության պաշտոնյա հանդես եկող գործակալներ, բացահայտվելու դեպքում պաշտպանված են պաշտոնական անձեռնմխելիությամբ և սովորաբար արտաքսվում են, ինչպես եղել է 2001 թվականին։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջորջ Բուշը արտաքսել է 50 լրտեսների, որոնք պաշտոնական անձեռնմխելիությամբ էին պաշտպանված, բայց համագործակցում էին Ռուսաստանի օգտին լրտեսություն անող ամերիկացի Ռոբերտ Հանսենի հետ, ով հետո ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտվեց։
Ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։ 92 տարեկան հասակում Վաշինգտոնյան հիվանդանոցներից մեկում մահացել է ամերիկյան սենատի ամենաերկարակյաց անդամը՝ դեմոկրատ Ռոբերտ Բիրդը։ Տարեց սենատորի մահը ամերիկյան, թուրքական և հայկական պարբերականները չշրջանցեցին նրա քաղաքական կողմնորոշման պատճառով, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
9 անգամ անընդմեջ սենատի ընտրություններում հաղթած Ռոբերտ Բիրդը համարվում էր ամերիկյան քաղաքական դաշտի ամենափորձառու ներկայացուցիչներից մեկը։ Առաջին անգամ Բիրդը կոնգրեսի անդամ է ընտրվել հեռավոր 1952-ին Դուայթ Այզենհաուերի նախագահության օրոք։ Քաղաքական գործունեության առաջին տարիներին Բիրդն աչքի էր ընկնում պահպանողական հայացքներով։ Նա ակտիվորեն պայքարում էր սևամորտ ամերիկացիներին քաղաքացիական իրավունքներով ոչտելու գաղափարի դեմ։ Կյանքի վերջին տարիներին Բիրդի հայացքները որոշակի փոփոխության ենթարկվեցին։ Տարեց սենատորը պարբերաբար սուր քննադատության էր ենթարկում Ջորջ Բուշ կրտսերին Իրաքում պատերազմ սկսելու համար։ Արտաքին քաղաքական ասպարեզում, սակայն, Բիրդը հայտնի էր որպես Թուրքիայի թիվ 1 բարեկամ Կապիտոլիումում։ Հենց Ռոբերտ Բիրդի ջանքերի շնորհիվ էր, որ 1990-ին տապալվեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Բանաձևի ընդունումը։ Հանրապետական Ռոբերտ Դոուլի հեղինակած Բանաձևի քվեարկությանը խոչընդոտելու նպատակով Բիրդը օգտագործեց իր տրամադրության տակ եղած օրենսդրական լծակները։ 1990-ի փետրվարի 21-ին և 22-ին Սենատում այս հարցի շուրջ թեժ բանավեճ ծավալվեց Բրդի և Դոուլի միջև, որի արդյունքում սակայն նախագիծն այդպես էլ քվեարկության չդրվեց։ Նման իրադարձությունների ֆոնին բնական է, որ թուրքական պետությունն ու Միացյալ Նահանգներում գործող թուրքական կազմակերպությունները միշտ էլ բարձր են գնահատել Բրդի գործունեությունը։ Տարիներ առաջ սենատորն արժանացավ Ամերիկայի թուրքական ընկերակցության բարձրագույն պարգևին։ Սա է թերևս պատճառը, որ թուրքական գրեթե բոլոր պարբերականներն այսօր անդրադառնում են թուրքամետ սենատորի մահվանը։ Իր երկարատև քաղաքական գործունեության ընթացքում Բրդը միշտ աջակցել է Թուրքիային, գրում է Հյուրիեթը։ «Կյանքից հեռացավ Թուրքիայի բարեկամը», գրում է Սաբահ պարբերականը։ Մի քանի ժամ առաջ Բրդի ընտանիքին պաշտոնական ցավակցություն է հայտնել նաև Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ռոբերտ Բրդը Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների համագործակցության ու բարեկամության գաղափարի ամենանվիրված աջակիցներից մեկն էր։ Թուրք ժողովուրդը մշտապես երախտագիտությամբ է հիշելու սենատոր Բրդին, նշված է թուրքական արտգործնախարարության տարածած հայտարարության մեջ։ Սենատորի մահը չեն շրջանցել նաև Ամերիկահայ կազմակերպությունները։ Բրդի մահվան լուրը ստանալուց մի քանի ժամ անց հատուկ հայտարարությամբ է հանդես եկել Ամերիկայի հայկական համագումարը։ Բրդի կողմից Թուրքիային ցուցաբերած հզոր աջակցությունը միշտ էլ խոչընդոտել է Միացյալ Նահանգների կողմից ցեղասպանության ճանաչմանը, նշված է հայտարարության մեջ։ Ամերիկայի հայկական համագումարը նաև հիշեցնում է, որ Բրդը իր ելույթներում բազմիցս հերքել է հայոց ցեղասպանության փաստը։ Պատմաբանները ընդհանուր հայտարարի չեն եկել այն հարցի շուրջ, թե ինչ է տեղի ունեցել 1915-23 թվականներին Օսմանյան կայսրությունում։ Բրդի խոսքերն է մեջբերում Ամերիկայի հայկական համագումարը։ Իսկ Վաշինգտոնյան լրատվամիջոցները այսօր գրում են, որ կյանքից հեռացել է ամերիկյան քաղաքականության ամենահակասական կերպարներից մեկը, մարդ, որ գիտակից կյանքի ընթացքում բարդ մի ճանապարհ անցավ, ռասիստական Կուկլուս Կլանի ակտիվ անդամից մինչև Միացյալ Նահանգների առաջին սևամորթ նախագահի երթվյալ աջակից։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ներկայացնում։ Հայաստանում է Intel կորպորացիայի նախկին ղեկավարը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար Հայաստանի նախագահը 2 օր առաջ վճռեց նրան շնորհել 2009-ի մրցանակը։ Ինչպես է ոլորտի մասնագետը գնահատում, տարբեր տարիներին ամենաբարձր մակարդակով մեր երկրում առաջնահերթություն որակված այս ոլորտում իրավիճակը կիմանանք Հասմիկ Սմբացյանի ռեպորտաժից։
Երբ ինձ հարցնում են, թե որն է տեխնոլոգիական լավագույն միջոցը դասասենյակում թողնելու համար, ես պատասխանում եմ՝ լավ ուսուցիչը։ Այսօր հայտարարեց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար Հայաստանի նախագահի մրցանակին արժանացած Intel կորպորացիայի նախկին գլխավոր գործադիր տնօրեն, տնօրենների խորհրդի նախագահ դոկտոր Քրեյգ Բարեթը, ընդգծելով, թե դասասենյակի կախարդանքը ոչ թե համակարգիչն է, այլ ուսուցիչը։
Computers are not magic in the classroom. Teachers are magic in the classroom.
ՏՏ ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար Հայաստանի նախագահի մրցանակի առաջին դափնեկրի համար պարգևը թե պատվաբեր է, թե պարտավորեցնող։
It's deep honor to have received this award.
Մեծ պատիվ է նման մրցանակի արժանանալը, եւ երբ նման պատվի ես արժանանում, մտածում ես, թե ինչով հատուցես։
Success of some sort, one always thinks about giving back.
Հայաստանի ՏՏ ոլորտի ընթացիկ եւ առաջիկա ծրագրերի վերաբերյալ Բարեթն ունի ընդհանրական պատկերացում։ Պաշտոնյաների հետ քննարկումները եւս ընթացել են ընդհանրական մակարդակի վրա։ Բարեթը վստահորեն է խոսում հայ տեղեկատվական տեխնոլոգիայի ոլորտի մասնագետների թե որակի, թե ունակության վերաբերյալ, բայց կարծում է, որ անհրաժեշտություն եւ հնարավորություն կա այլ ավելի զարգ տալու ՏՏ ոլորտը կրթական հենքի վրա։
But I think obviously there is the opportunity to grow the IT industry on the basis of the educational background.
Արդյոք նա իրեն զգում է մի երկրում, որտեղ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը արդեն 10 տարի է, ինչ հայտարարվել է տնտեսության գերակա ճյուղ։ Մեր հարցինի պատասխան Բարեթն ինքնատիպ արձագանք տվեց.
It's very refreshing feeling to talk.
Բավական աշխուժացնող, թարմացնող զգացողություն էր խոսել մի երկրի նախագահի, վարչապետի եւ էկոնոմիկայի նախարարի հետ, որոնք բոլորը խոսում են նույն լեզվով։
Speaking the same language.
Դիվանագետ Տիկնոջ Ֆինլանդիայի Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Բարբարա Բարեթի հետ նա Հայաստանից կմեկնի Վաղնարավոտյան, տանելով իր հետ ոչ միայն ստացած մրցանակը 300 գրամանոց ադամանդակուր ոսկե մեդալը, իր հարազատ Արիզոնա նահանգից շատ չտարբերվող Երևանյան շոքը, այլև հայոսանողների պայծառ եւ ուշիմ հայացքները։ Կինս ինձ տեղեկացրեց, որ մենք անպայման վերադառնալու ենք Հայաստան։
My wife has informed me we are definitely coming back.
Սա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում Հայաստանի իշխանությունների կողմից մինչ այժմ արված լավագույն քայլն էր, թեկուզ այդ ճանապարով, այդ մարդու հեղինակությունը բարձր վարկանիշ օգտագործելով լսելի ու տեսանելի դարձնել երկիրը ՏՏ աշխարհին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց Արմին Կոնկերության գործադիր տնօրեն Անդրանիկ Ալեքսանյանը.
Մարդկանց առաջ տանելու համար մի քանի ձև կա, մեկը շահագրգռելն է, մեկը վախացնելն է։ Մի քանի որ չեն կարող վախացնել, որոշիմ մեկը դա շահագրգռենք, որ մեզ լսեն։ Իսկ այդ մրցանակով բարետ ու իրա երևի ընդունենք համախոխ մի քանի հարյուր մարդ, որ վախանան։ Թորերը մյուսին կբացատրի, որ սենց մեր մակազին քարերը գցելու ժամանակն է հիմա։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, որ 2000 թվականից ի վեր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդյունաբերությունը Հայաստանի կառավարության կողմից հայտարարված է Հայաստանի տնտեսության գերակա ճյուղերից մեկը, ապա Անդրանիկ Ալեքսանյանի գնահատմամբ նույն հաջողությամբ կարելի էր գերակա ճյուղ հրճակել, ասենք, կոշիկի բիզնեսը։
Վերաբերվում է շատ քիչ, այսինքն պետություն շատ քիչ է դրան դնում, որ հետ ստանա։ Իմենակ դեկլարատիվ խոսքեր ստացվում։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ թողարկման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը գրողների համահայկական համաժողովը Ծաղկաձորի գրողների ստեղծագործական տան այսօր սկսեց իր 5-րդ հավաքը։ Թե ինչ հիմնական հարցեր են շեշտադրելու այս համաժողովին մասնակից Փյուրքահայ 90 և Հայաստանցի 250 ստեղծագործողները կիմանանք Գայանե Դանիելյանից։
Նոր իրականություն եւ նոր գրականություն։ Հայ գրականությունն արդի աշխարհի համատեքստում, ժամանակակից հայ գրականության միջազգայնացումը, գրական մամուլը Հայաստանում եւ Սփյուռքում։ Ահա այս եւ այլ հարցեր են քննարկելու գրողների համահայկական 5-րդ համաժողովի պատվիրակները, ավելի քան 300 հայաստանցի եւ սփյուռքահայ գրող առաջիկա օրերին եւ ոչ միայն Ծաղկաձորում, այլեւ Գյումրիում։ Վաղը նախատեսված է համաժողովի արտագնա աշխատանքը Գյումրիում եւ հանդիպումները Գյումրիի մշակութային օջախներում։ Իսկ մինչ համաժողովի բացումը ես զրուցում եի թե սփյուռքահայ հայաստանցի գրողների ու գրականագետների հետ ելով բարձր նրանց տեսակետները կապված ժամանակակից հայ գրականության հիմնախնդիրների հետ։ Օրինակ, Երևանի պետական համալսարանի հայ նոր գրականության ամբյոնի վարիչ Վազգեն Գաբրելյանը հայ գրականության խնդիրներից առանձնացնում է հետևյալը.
Որքան հնարավոր է ավելի մոտենալ կյանքին եւ ոչ թե օթում սավառնել, ինչպես որ մեր շատ պոետներ, ազգային մտածողություն եւ ոչ դրսից եկած տարբեր դրական եւ այլ կարգի խոսանքներու ոչեր։
Գրականագետ Դավիթ Գասպանի համոզմամբ
ասեմ, գրականության հիմնախնդիրներից մեկը հայոց լեզվի համար շարունակվող կռիվն է ու պատերազմը, որ այսօր վտանգ է ենթարկվում։ Գրականության հիմնախնդիրներից է գրականության ուսուցումը դպրոցում, բուհերում, որը ոտնահարվում է։
Ինչ վերաբերում է ժամանակակից սփյուռքահայ գրականության խնդիրներին, ապա ըստ սփյուռքահայ մեր լավագույն բանաստեղծուհիներից մեկի Անուշ Նագաշյանի, որ ինչպես գիտեք ծնվել եւ բնակվում է Երուսաղեմում,
ստիպված ենք կարծես ոչ ես, բայց կան քաղաքներ, որոնք օդարակիր քրողներ են եւ գուզեն օդարակիր քրագանությամբ հայական լույսերը ձեզել, ասեմ ես ձեզ, գիտեք։
Սփյուռքահայ ԱՄՆ-ի մտավորականներից Մարմարա օրաթերթի հիմնադիր խմբագիր Ռոբեր Հատեջյանն էլ ցավով անդրադարձավ Սփյուռքում տարեց տարի օտարագիր հայ գրողների ավելացմանը եւ ասաց, թե օտար լեզվով գրվող գրականությունը դժվար է հայ գրականություն կոչել։
Մեր Սփյուռքի մեծ ճշմարտաբար հայ գրականությունը շատ 10-15 տարի եւս կդիմանա եւ անգես վերջը, եթե մի հրաշք չմադայի, բայց ես հրաշքի հավատացողներն եմ, քանի որ հայ ժողովուրդը քանչս բազմազ է, որ հրաշքները իրականացած է, քանի որ 3000 տարի, 4000 տարի եւ միշտ այսպես ճշմարությունները կամ բայկարելով անցնենք մշակույթն ու դեցենք, ուրեմն այդ հրաշքին հավատալով
գրականության ինստիտուտի տնօրեն Ավիկ Իսահակյանն էլ շեշտում էր.
Ինչու համար պատերազմի տարիներին, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին եւ մինչեւ այդ անգամ եղեռնի տարիներին գործում էր Վենետիկի Մուրադ Ռաֆայելյան վարժարանը, գործում էր Կիպրոսում Մեքոյան վարժարանը, Փարիզում Մուրադ Ռաֆայելյանը եւ Վենետիկում էլ եկեղեցուց հայկական դպրոցը, այսօր հայկական այդ պատմական նշանավոր կրթօջախները փակվում են։ Դա նույնպես հավասար վտանգ է, ինչպես որ ասացինք հայ ազգիների այդ ամուսնությունը կամ լեզուն մոռանալը, որովհետև
Սփյուռքում հատկապես հայահոց համայնքներում լիբանանահայ, իրանահայ եւ սիրիահայ համայնքներ մեծ թիվ են կազմում այսօր գրողները կամ ինչպես իրենք են ասում գրագետները եւ բավական մեծ թվով պատվիրակներ են ժամանել համաժողովին։ Լիբանանահայ գրող Սարգիս Կիրակոսյանը հանդես եկավ առանձին զեկուցմամբ, բայց մինչ այդ մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ
Սփյուռքի հայ քաղաքական հիմնախնդիրը գկարձեմ արդի նոր հայու ģերբարն է, նոր հայը, որ բաց հայն է, բացված բոլոր մշակույթներուն, երբ խոսում Սուտյան նստած զանազան ժողովուրդներու հետ։
Բանաստեղծրաչա Սարուխանի խորին համոզմամբ ոչ միայն այսօր, այլև երեք ու նաև վաղը գրողի գրականության հիմնախնդիրը ձեռագիր ունենալն է։
Ամենայն դեպս, եթե գրողը ունեցավ ձեռագիր, արդեն իր խնդիրը կարող է ճիշտ լուծել, պրոֆեսիոնալ լուծել, ոչ թե սիրողական, ասենք, ոչ սիրողական մակարդակով։
Ռոլան Չարանի կարծիքով գրողի համար
թեմայի ընտրությունն է շատ կարևոր այսօր
գրողի
համար, թեմայի ընտրությունը։ Այսօր մեր գրողները պետք է տերապետեն ինչը չգրելու արվեստին։
Գրականագետ Լիլիթ Արզումանյանի համոզմամբ
մեր կյանքը ամբողջությամբ արտացոլված չէ մեր գրականության մեջ։ Լուրջ։ Ինձ այդպես է թվում, որտեվ շատ ավելի բազմաշերտ է մեր հասարակությունը մտածողությամբ, ապրելաձևով, ապրելակերպով, իր խնդիրներով, շատ ավելի բազմաշերտ է, քան երևում է մեր գրականության մեջ։
Ռուբեն Հովսեփյանն էլ համոզված է, որ ամեն դեպքում գրողը պետք է գրի, միայն ու միայն գրի։
Գրել է, գրել է, գրել է, թող նույնիսկ գրամոլները գրեն, թող գրեն, գրեն, մի տակից դուրս կգա, մի բան դուրս կգա։
Հա, այսինքն կարևորը գրել
է։ Հա։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտեր Աստղիկ Գուդևյանը։ Լսեք մեզ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին, երեկոյան ժամը 7-ին։ Ուղիղ եթերում, այցելեք նաև մեր ինտերնետային ազատություն.am կայքը։ Հիշեցնեմ, ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս այս պահին, հաջողություն և հաջելի երեկո մաղթելով։